А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять.
Жәй күні жылы бола. Қыш күні салқын бола. Қышның бірінші айы декабрь бола. Декабрьда 31 күн бола. Декабрьда ул Мәскәүгә барған. Яз көне жылы буламы? Әйе, яз көне жылы була. Көз көне яңғырлар яуа. Салқын яңғырлар. Қыш күні қар яуа. Өткен еліні қыш салқын болды. Өткен атнада яңғырлар яуды. 1200. 10, 20, 30, 40, 50. 1900. 1940. Йыл. Бір йылда 12 ай була. Йылның бірінші айы ғинвар. 1941 йыл. 1941 йылда суғыш башланған. 1917 йылда революция болған. Кеше дәрес болмаған. Мен білмейм, кеше дәрес болғанмы? Кеше мен дәрестә болдым. Кеше мен дәрестә болмадым. Ә дәрес болғанмы? Юқ, дәрес болмаған. Кеше Мәскәүдә яңғыр болған. Өткен атнада Америкада торнадо болған. Өткен йылны Мәскәүдә зур симпозиум болған. Өткен жәй Өзбекстанда бик іссе болған. Узған айда Пензада конференция болған. Кеше концерт нишәдә біткен? Білмейм. Мен бит концертқа бармадым. Узған йылны ул Мәскәүгә барған. Ә синең Мәскәүгә барған бармы? Әйе, минем Мәскәүгә барғаным бар. Синең бу китапны оқығаның бармы? Әйе, мин бу китапны оқыдым. Синең мондай эшне эшләгәнең бармы? Юк, мин мондай эшне беренче мәртәбә эшлим. Икенче мәртәбә алай эшләмә. Булай эшлә. Бүген без бу эшне беренче мәртәбә эшлибез. Кишә ничә дәрес булды? Кишә 3 дәрес булды. Син татарча беләсеңме? Юк, мин татарча белмим. Мин татар телен өйрәнәм.